Ek wil maar aangaan met waaroor die Here die laaste ruk vir ons gepraat het. Ek het 'n wonderlike week gehad en ek hoop baie van julle ook. Ek miskien moet ek net die woord gee wat ek voel wat die Here vanoggend vroeg vir my gegee het is dat ek neem aan as ek gaan vra en julle met julle hande opsteek, wie is op 'n moeilike plek in sy lewe? Daar gaan hier 'n paar hande vanoggend opgaan. En iets wat ek voel wat die Here vir my net gesê het vanoggend vroeg is dat Tykstok, why are you at this place in your life? Ons gaan nie by dit uit en by dit verby en iets uit dit uit leer voor ons nie opname gemaak het hoekom ons het bevind waar ons bevind nie. So vir jou is dit vanoggend iets wat die Here jou wil aanmoedig om te doen. As jy by 'n moeilike plek in jou lewe is, gaan vra vir hom. Ek wil jou ook uitdaag. Ry na 'n vriend, 'n accountability partner, jou selleier toe, ry na hom toe en sê vir hom, ek is by hierdie plek in die lewe, ek wil saam met jou bid en jou oor 3 dae kom sien dat die Here ook deur jou met my gaan praat oor hoekom ek my bevind waar ek is. En die vraag is of ons nederig genoeg is om te aanvaar wat die Here deur iemand, ons doen dit nie met enige iemand nie. Ons doen dit met iemand wat ons vertrou deur wie die Here kan praat. Ek moet sien hoe die Here dit reeds deur sy lewe doen. Ek doen dit nie met enige iemand nie. Ek tree verantwoordelik om met die posisie waarin ek my lewe bevind. Ek gaan nie goedkoop daarmee om nie. So, identifiseer iemand, vra die Here om vir jou iemand te wys, gaan na hom toe. Maar voor jy na hom toe gaan, moet jy vir die Here vra dat hy vir jou persoonlik sal wys. Wat die ander persoon met jou deel, is just the confirmation of what you've heard from God. Die ander persoon kan nie vir jou van die Here hoor nie. Hy kan, maar dit is net 'n bevestiging van wat jy reeds gehoor het. So please, en ek wil weer vir julle ouens uitdaag, weet jy, baie sien ek in my eie lewe, dat ek dit goed hoor, maar dan gaan doen ek niks daarmee nie. So ek wil vanoggend vir jou uitdaag, as jy by 'n moeilike plek in jou lewe is, gaan doen wat ek nou net vir jou gesê het. Ek voel nie, dis sommer net iets in die algemeen, dis iets wat ek spesifiek vanoggend ervaar het, wat die Here vir my gegee het om te sê, jy moet weet hoekom jy by jou bevind waar jy is. There's a reason why you are here. As die voorbeeld wat net by my opkom, as die Israeliete 1 jaar nadat hulle in die woestyn is, gaan stilsit het en stok gevat het, hoekom is hulle na 'n 12 dae reis nog steeds in die woestyn? Het hulle miskien nie die ander 39 jaar daar gespandeer nie? Hulle het 40 jaar gespandeer wat hulle 12 dae moes vat. So gaan vat stok, daar's 'n rede hoekom jy is waar jy is. En ek wil gesels vanoggend net vinnig oor hoe bestuur jy dit wat jy sien? If we would try and describe it in English, we would say how do you manage your vision? Hoe bestuur jy jou visie? Nou wanneer ons net daai stelling maak, hoe Corneille Becker sou gevra het jy 'n visie, wat bedoel jy met bestuur en hoe lyk jou visie? Jy weet, hy sal dit nou so uitmekaar uitgetrek het om, en die vraag is vanoggend, daar's 'n klomp vrae wat opkom as ons praat oor hoe bestuur jy jou visie. Die eerste plek is, het jy 'n visie? Die tweede plek is, die visie wat jy het, is dit van God af of van 'n ander plek af? En die vraag is, as ons dan hierdie visie het, hoe bestuur ons dit? How do we manage it? What do we do with it? En iets wat ek in my eie lewe al gesien het is, my failure, my mislukking is not because I haven't had the vision from God, but it is because I haven't managed it. So daar's 'n verskil of die totstandkoming van jou visie is oor jy die regte visie het en of jy dit bestuur. Partykeer is ons net ongetrou aan ons visie en daarom kom dit ook nie tot uiting nie. So ek wil vanoggend vinnig oor die 2 beginsels praat. Donderdag aand ons daar by die prysuitdeling by die skool was. Dit was lank geweest. Ek kan nie meer so lank sit nie. Toe sê Tiaan, jy moet onthou as die Sondag preek. So ek het nog gewonder of ek nie maar hierdie woord in 2 Sondae moet opdeel nie, maar ek gaan probeer om vinnig daardeur te gaan. Ek wil 'n skrifgedeelte wat in intersessie uitgekom het in Thanks for sharing the intercession with me behalwe dit wat ons op 'n maandag aand hier deel, is het my wonderlik hoe dat ouens wat ek weet wat by die Here soek rigting vir ons gemeente, dit met my deel en het bevestig wat op 'n maandag aand gebeur of net verder dit uitbou. So dankie vir daai woorde van intercessie. 'N woord wat by intercessie bly uitkom is dat dat ons soms bevind op 'n plek waar ons nie sien wat ons moet sien nie. Ons hoor nie wat ons hoor nie. En toe ons nou dit in die skrif en van die inligting wat van die intercessors van my aangestuur het gekry het, sien ek net hoe hierdie ding hom deur die hele woord herhaal. Ek wil net 'n paar van hulle lees, daar's hordes. Jesaja, ek gaan dit nie lees nie, Jesaja 6 vanaf vers 9 tot 10 word in al vier evangelies herhaal. In Jesaja 29 vers 9, 10 en 13 staan weer precies dieselfde. Ek gaan so vinnig om Matteus 13, 14 lees. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê, as hy praat van in hulle, dan praat hy van multitudes that came to listen to Christ. En dit laat my so maar dink aan ons, kom so baie keer om na die Here te kom luister. En dan luister nou, wat sê die Here van hierdie ouens, wat in my oë eintlik goeie, brilliant van al die multitudes in Judea, is dit die ouens wat na Jesus kom luister het. Nou hoor nou, wat sê hy van hulle? In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul. Julle sal hoor en tog niks verstaan nie. En kyk en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor nie. En hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer. En ek hulle gesond maak nie. Hulle kan dit nie doen nie. Maar julle oë is bevoorreg dat hulle sien en julle ore dat hulle hoor. Dit verseker ek julle, baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie, en wou hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie. Al hoekom ek hierdie gedeelte gelees, dis in Matteus 13, dit kom in al vier evangelies voor, daar's 'n plek wat ons moet seker maak of ons hoor wat ons moet hoor en of ons sien wat ons moet sien. We can be blinded. Jesaja 29 vers 9 is 'n skrifgedeelte toe ek nog 'n boer het wat ek met die Here gestoei het. Almal bid in 2003 of in 2004, ek kan nie meer onthou nie, vir reën en dit reën nie. Nothing is happening. En ek beklei met my broers, ek sê maar, is iets nie reg nie, jy weet, hoekom antwoord die Here ons nie, hy weet of ons dit nodig. Toe ek daar wegry en daar oor die berg terugry na waar ek gewerk het, sê die Here vir my nou, hoekom vra jy nie die vraag van my nie, wat beklei jy met jou broers oor julle gebed niks beteken nie. En die Here gee vir my die volgende skrifgedeelte, en ek gaan die hele gedeelte lees, en julle kan dit gaan lees in Jesaja 29. Nou staan julle verdwaas en verstom, julle sien niks, julle oë is toe, julle is dronk, maar nie van wyn nie, julle waggel sonder dat julle iets gedrink het, want die Here het julle in 'n diep slaap laat wegsaak. Die profete moes julle oë wees en die sieners julle koppe, maar julle oë is nou toe en daar is 'n doek oor julle koppe. Wat ek self sien is dat die feit dat ons nie sien en hoor nie, soms van die Here is, stem julle saam wat is vir die skrifgedeelte sê. God blinded the people, he closed their ears. En in vers 13 antwoord hy hulle, hoekom hy dit doen? Vers 13 sê die Here het gesê, hierdie volk is naby my met hulle mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil hê nie. En wanneer ons by 'n punt in ons lewe kom waar ons sê, ek moet erken dat ek nie sien, kom ek sê dit eers so. Hierdie skrifgedeelte gaan seker gedeeltelik vir elkeen van ons waar wees tot die dag wat ons sterf. Kan jy daarmee amen sê? Is dit reg so? Verstaan julle dit so, nê? Elkeen van ons het 'n gedeelte, dis hoekom heiligmaking sal plaasvind tot die dag wat ek sterf. Daarom kan ons ook nie by 'n posisie kom waar sê ek het nou gegroei en gearriveer nie. OK. So hierdie skrif het ook niks te doen met niemand van ons sien nie. We condemned again this morning. That's not what it's about. We should have a hunger to continually see God's face that we may grow. Anders is ons by hierdie plek. Kom ons by die plek waar ons die Here maar dien soos dit ons pas en nie soos wat hy wil hê nie. En net die, ja, ek gaan daarmee ophou. So, die vraag is, God het verseker vir elkeen van ons bedoel om te sien. Sy bedoeling was nie dat ons verblind moet wees nie. Hy wil hê ons moet sien en hy wil hê ons moet hoor. God het openbaring vir elkeen van ons gedagte. Nou die vraag is dan, vir wie is hierdie openbaring beskikbaar? En hoe kry ons dit? En ek leen hierdie gedeelte by Corne Becker se gedeelte wat ek dink of Saterdag of Sondag aan by die konferensie gedeel het. Absolutely brilliant. So julle gaan moet die DVD, ek wil julle ouens aanmoedig regtig, sny die DVD so vir 'n halwe maand af, koop die DVD, sit hom weer aan as julle wil. Maar julle moet daai DVD's kry. Jy kan dit gereeld kyk. Ek het laas jaar se al 'n paar keer deur gekyk. So kry die DVD's. Hy lees uit Openbaring uit. En hy lees 'n paar skrifgedeeltes. Ek kan nie onthou nie. Kan nie iemand onthou hoeveel keer hierdie patroon om in Revelation herhaal? Ek wil nou sê 17 keer, maar dit klink vir my amper te veel. Is dit 17 keer? Ek het 'n nat. Ek hoop ons is reg. Luister maar op die DVD's. Hy sê hierdie selfe beginsel kom 17 keer in Openbaring voor. Kom ons lees net vinnig Revelations 1:1. The revelation of Jesus Christ. So hierdie boek gaan so that we can see Christ. It's a revelation of Christ. That's what revelation is about. Which God gave him to show his servants things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John. Goed. So revelation of what is going to happen to where we are going is sent from God to John. Why? En hoekom kon John dit ontvang? Eerstens beskryf hy iets van John in vers 1. His servant John. God can only show if we are his servants. Hy wys dit nie. Hy gaan nie goedkoop om met die geheimenisse en met sy koninkryk se visie nie. Hy wys dit vir die wat hom dien. To be a servant. En ek is uitgedaag by die konferensie weer om net te besef, there's a difference between serving and being a servant. En gaan stoei daarmee. Gaan stoei daarmee. Ek sien baie keer in my eie lewe hoe ek dien, but I'm not a servant. Nee, ek is nie daar 'n diensknegt nie. So, we need to be a servant who bore witness to the word of God. John se lewe het 'n getuienis gegee aan die woord van God. Behalwe dat hy dit gedeel het, you bore witness by living the message, not by talking and speaking about it. And to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. So is drie goed, ek gaan net in Revelations 3:8 is 'n herhaling daarvan, hy praat hier van die getroue gemeente, I know your works, see I have set before you an open door, and no one can shut it. En dan sê hy, hoekom is daar 'n oop deur voor jou, wat niemand kan toemaak nie? God has that for every one of us. He wants to put before you an open door that no one can shut. Vir elkeen van ons. En hy sê dan hierso, for you have, ek het die oop deur vir jou gegee, omdat you have a little strength. Servant, little strength. Second thing, you have kept my word and have not denied my name. So wat ek in kort hier wil sê is, revelation, openbaring, visie, die pad vorentoe, is beskikbaar vir hom wat nederig en swak is voor God, vir hom wat getuienis leef van God se woord, en wat Jesus nie deny nie, nie ontken nie, wat 'n getuienis vir hom is, en nie stil bly vir sy naam nie. Dit is wat openbaring 17 keer herhaal, the revelation is beskikbaar vir dit. Jou visie is beskikbaar vir die een wat dit doen. So, dit is die helfte wat ek wil deel. As jy dit mooi uiteengesit wil hê, gaan luister na Corne Becker se DVD. Die vraag wat ek vanoggend net vinnig, dan wil ek vra vanoggend is, indien ons 'n visie het, what do we do with it? How do we manage that vision? First we must make sure that we have vision that is from God. And once we've got it, what do we do with that? Ek wil hê ons moet ons Bybels oopmaak by Nehemia 1. Ek gaan vinnig daar weer 'n paar verse hardloop, Nehemia 1. Solank jy so intoe blaai, ek gaan net een vers in hoofstuk 4 uit lees, dan gaan ons na Nehemia 2 toe. Nehemia 1, ons ken almal die gedeelte. Nehemia was die skinker van die koning. Ek lees sommer interessantheidshalwe, een van die verantwoordelikhede van die skinker was, hy moes die wynproe voor die koning het kan drink, om seker te maak, die koning word nie vergiftig. So, Nehemia was die koning se skinker gewees, hy het lekker in die koelte en die royalty van die palace geleef, dis waar hy was. En toe ontvang hy woord, van hoe dit in Jerusalem gaan. Dit is in die tyd wat hulle in ballingskap was, en hy ontvang woord van hoe dit gaan. Vers 4 is sy reaksie. So it was when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. Ek wil net dit op, daar is die hele preek net in dit opgesluit. Wanneer die Here vir ons openbaar en 'n visie gee, waaraan ons moet gehoorsaam en accountable wees, dit is Nehemia se reaksie. It was not about himself. Die visie wat Nehemia ontvang is dat Jerusalem lê in ruïnes. Die mure is gebrand, die stad is tot niet, die mense hardloop in en uit, daar's geen beskerming vir die inwoners daarvan nie. God send them to rebuild the wall. Dit is die visie wat God hom gegee het. Die vraag vir oggend is, en dit is wat die Here die vanoggend al vroeër mee begin het, is are we mourning? Do we weep before God? Or weep before God for the vision that He has given us? Vas ons en is ons in gebed rondom die visie wat die Here vir ons gee? Of nie? Iets wat ek in vers 5 sien, I pray, Lord God of heaven, O great awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments. Wat doen Nehemia hierso? Hy herinner God aan sy beloftes. To live the vision, om daai visie tot stand te laat kom wat die Here vir elkeen van ons gee, het ons nodig om die woord te ken, want ons moet op dit staan om dit te kan bereik. As ons nie die woord ken nie, we don't know what is available from God to support our vision. So we need to know the word. Vas 'n gebed en smeking voor God, ons het dit genoem. En ek sien hier dat hy voor God gebreek het vir dae. Not for moments, for days. Kom ons blaai om Nehemia 2 vers 2 tot 3 is, miskien op dieselfde bladsy in jou Bybel, ek wil vinnig daardie lees. Therefore the king said to me, why is your face sad? Since you are not sick, this is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid and said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies waste and its gates are burned with fire? Dit het my sommer net getref dat 'n heidense koning, which hasn't got the spirit of God, could see on his face, his heart is troubled. En die vraag wat my net weer by my opgekom het, wanneer laas het ek in fisiese en geestelike en emosionele ongemak gewees as gevolg van iemand anders se swaar kry? When was the last time that I lay awake at night because of somebody else's burden? Carrying that burden, it becomes my burden. Nie omdat ek swaar kry nie, dit gaan goed met my because of someone else's burden. En dit is wat by Nehemia sien, is dat hy die visie wat die Here vir hom gee op sy hart dra. Hy maak erns daarmee. It's not taken lightly. Ek sien ook hoe dat hy sommer terwyl hy met die koning in gesprek is, staan hier dat hy weer tot gebed gegaan het met God. That the king might grant him mercy. En ek wil sommer, without putting a burden onto you, die vraag is vir julle drie, wat op 'n leerlingraad is, God has placed you there for a purpose. And do you ask God for the vision that you have to carry for next year? Do you ask God to show you that? Start praying about it. Where are we going with this? Waar gaan ons met dit heen? Vers 6 tot 9, kom ons spring al 'n paar verse. Then the king said to me, how long will your journey be and when will you return? So it pleased the king to send me and I set him a time. Furthermore, I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the river. And they must permit me to pass through. I will come through till I come to Judah. And the letter to Asaph, the keeper of the king's forest. And he must give me timber to make beams for the gates of the citadel which pertains to the temple, for the city wall and for the houses that I will occupy. And the king granted them to me according to the good hand of God was upon me. Nehemia, sy getuienis was van so 'n aard, dat die wat rondom hom is, sy visie ondersteun het. Hy het nie met sy getuienis begin, toe hy die visie ontvang het nie. He lived a testimony before that. En die vraag vir elkeen van ons is, as ons mense rondom ons moet vra, om ons visie te ondersteun, sal ons goedgesind wees as gevolg van die testimony that we lived before him. As ons in die dorp moet gaan vra vir hulp, vir die visie wat die Here vir ons gegee het, will we find favor because of our testimony or not? En dit is die vraag wat daar vir my is. Jou getuienis sal jou visie ondersteun. It will support what you, where you are going. Jy sal guns sê. Vers 10 en 11, ek gaan dit nie lees nie, ons gaan lank vat. Daar sal teestand wees. Weet dat daar teestand is teen jou visie. It won't come easy. Daar is teestand teen ons visie. Ek dink iets wat ons belangrik moet onthou, is dat die teestand wat ons ontvang, nie die persone is, deur wie dit kom nie. Otherwise you're fighting the wrong battle. It's a spiritual war there. Because the vision is from God. Dit is God se koninkryk wat hier moet uitbrei. And Satan is coming through people, working against your vision. So your enemy is not the people in front of you. En onderskei dit, dit sal jou visie help. Ons sien in vers 11 dat Nehemia ruil die gemak van die paleis for the wasteland. En ek dink dit is die uitdaging vir baie waar ons ons bevind. Die realiteit wat ek sien in my lewe, in ons gemeente se lewe, it's difficult to understand that we are weak because we've got everything. En as ons dit nie het nie, kan ons reël om dit gedoen te kry. We can organize it if we haven't got it ourselves. So it's difficult to understand our position of weakness because in the physical we are strong. We can do it. En net die Here kan hierdie ding vir ons kom gee. And I think a key to that is om jou paleis te ruil vir 'n wasteland. As ons nie uitstap om in die wasteland te kom nie, our vision will not be from the palace. Jy gaan dit nie daarvan af uitgeleef kry nie. Ons persoonlike paleis nie. So ruil die paleis vir die verwoestende wasteland. Vers 12 tot 16 wil ek graag lees, want dit is iets wat ek sien in my eie lewe wat ek baie mis. En daarmee wil ek basies afsluit. Then I arose, dis nou Nehemia, hy is nou in Jerusalem, hy het getravel, hy het al die briewe van die koning ontvang, he's in Jerusalem. Then I arose in the night, I and a few men with me. I told no one what God has put in my heart to do in Jerusalem. Nowhere was there any animals with me, except the one which I rode. And I went out by night through the valley gate, to the serpent well, en hier beskryf het, hoe hy elke muur, elke ingang, elke poort gaan besoek het, gaan kyk het wat gaan aan, hy doen het in die nacht, ek wil aangaan, tot by vers 16, and the officials did not know where I had gone, or what I had done. I had not yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials, or the others who did the work. Hier is 'n beginsel in opgesluit. When we receive a vision, there is a time of preparation before we run with it. We do not act when we receive the vision. Daar is 'n plek waar ons die koste bereken, waar ons 'n klein groepie saam met ons neem, in ons vertroue neem, om dit wat die Here met ons deel aan te toets. I don't go and share it everywhere. Dis nie die voorbeeld wat ons van Nehemia sien nie. Nehemia gaan daarmee getrou om. Hy moet die voorbereiding doen. Hy moet die detail bepaal. Hy moet alle inligting insamel. Sodat wanneer ek die visie present, I've done my homework. I know where I'm going. Iets wat wat nou kan ek jou onthou nie, want ek hom Chris Lodewyk gesê het, wat my nogal mooi bygebly het, hy sê, ons charismate hou ons af van om ons verstand af te sit. Hy sê, God sanctified that too. Hy gee dit vir ons om te gebruik, om dit getrou te incorporeer in die pad waar die Here met ons stap. So hier is 'n ding wat ek sien, it comes down to diligence. There's diligence before I start acting with the vision. Net vinnig kyk hierso, wat het ek gemis rondom dit? Ons sien dat hy selfs in die nag uitgegaan het, om nie toe te laat dat die woord versprei waarmee hy besig is nie. Daar's 'n plek soos, omdat ons in 'n, en dit gaan nie net oor die fisiese nie, omdat ons weet ons is in 'n geestelike oorlog, there's a place where we prepare, and in a way it's a surprise attack. It's a surprise attack. Ons moet hier dink soos 'n commander of 'n weermag, as ons oor die visie en die plan en die uitwerk daarvan dink. Hy bereken die koste, hy bepaal 'n strategie en hy maak seker wat is sy hulpbronne om hierdie visie. En ek sien in my eie lewe, meeste van die kere, why I don't succeed is because of this part of managing vision. En ek wil jou ouens uitdaag om dit te gaan doen. Die maklikste is om te sê ek het by die Here te hoor en dan na in te spring en iets te begin doen. Dis die maklikste. It's not godly. Dis nie wat die Here van ons vra nie. Die Here vra van ons om dit te bereken, want waarvoor is die wêreld daar buite moeg as dit kom ten opsigte van Christene? Ek luister gister na iemand wat vir my vertel van, ek gaan nie dit vertel, dit is 'n lang storie, maar dit is presies hierdie beginsel. How many people walked away from the church? Why? Because of people estimating the date of Christ's return. Okay, we come to the date, now it's not happening, next date, it's not happening. What does people say? These are fools. Let's run from them. Sien ons in die manier hoe ons in die samelewing daar buite 'n verskil maak, sien ons nie dieselfde patroon nie. Today we there, tomorrow not. En wat is die rede daarvoor? Die rede is this preparation. To get the ministry that we do gift-based, we need a team. Dis hoekom hy nie alleen gegaan het nie. It is love driven for the concern of the people who went to Jerusalem. What's the other one? It's team structured. It's never a one man show. It's a us thing. Dis 'n ons ding. En dan in vers 17 en 18 sien ons eers, nadat al die huiswerk gedoen is, lig hy die mense in. And they could see he's got it all worked out. Obviously, not everything. We do not trust in our own strengths, maar op God se. Maar die ouens het na die plan gekyk en sê, we can do it. Hulle het die hele muur, dink ek, in 56 dae herbou. Unbelievable. Die hele muur van Jerusalem. 56 dae toe is hy klaar. Why? Because of the preparation. Hy het die balke klaar in die vorst gesekeer. Hy het sy manne opgestel, hy het geweet hoe het gaan aanpak, familie, elke familie kry 'n seksie. Dan, 56 days. Ek wil die laaste ding sê, iets wat ek by Nehemia sien is uitnemendheid, en soos ek net al gesê het, dat die verstand deel is van die proses om die visie te bereik wat God vir ons elkeen gegee het. Ek wil paar goed, kom ons raak prakties daarmee. Ek wil jou uitdaag om te sê, die visie, why does our church need a vision? Hoekom het ons kerk 'n visie nodig? Why? Sê maar. Goed, so dit, unity, ek dink is twee, as iemand nog iets wil by, is twee goed wat ek van hou, it's the North Star, everything we do, must take us there. As ons met iets besig is, wat ons nie so om te vat nie, we shouldn't do it. It's not part of the vision God called us for in series. So wat ek jou mee wil uitdaag, is dat die visie, as het nou gaan om hierdie in die stroom te spring, ons, net vir die wat die laaste weekie was nie, Rick Russo het gepraat, wat die kerk van reg gekry het, is, ons, kyk na die samelewing waar buiten sê, it's dirty, dis deur mekaar, dis vuil, dis sondig. Nee, ons moet allemaal beskerm word teen hierdie onheilige plek. Kom ons skep 'n silwer skoon stroompie in ons agterplaas, dan swem ons allemaal lekker saam daar. And all we do is we've got no relationship and no influence in society. We've become an island. And God is challenging us as a congregation, how do we get in there again? Hoe kom ons weer daar binne? En ek wil aansluit, ek kan nie onthou of dit Hennie is of Willem is wat vanoggend dit gesê het nie. Die eerste plek en die maklikste plek is jou werkplek. Dit is die maklikste. Don't look for anything else before you haven't done that. Or start doing that. Daar is ander goed, dit is ook, ons kan dit gelyktydig doen. But that's your main purpose and main priority is daar waar jy werk. En vir die jonger manne en jonger dames wat jy sit by die skool of die universiteit waar jy attend. Dis jou eerste plek. Dit help nie. Ek het geen getuienis by my werk. Maar ek wil môre in amper sê Kailicha, Bella Vista of in Dooley 'n verskil gaan maak. Wasting my time. Ouens gaan terugstaan en sê more of the fools nog van hulle hierso by ons. Kom ons, want dit is wat Nehemia gedoen het. Sy getuienis het vir hom die pad voorberei. Hy kon enigiets vra because of his testimony. So ek wil vir jou uitdaag om te sê, die visie komplementeer ons as gemeente se visie. As ek ons visie moet kortliks opbreek, dan sê ek, mense moet na Jesus toe kom. Die wat na Jesus toe kom, moet groei in volwassenheid. They must grow spiritually. They can't come to Christ and stay there. Newborn babies. They must grow in maturity. And at the end, multiply themselves, that is leadership development. Dis basis die drie goed wat ons hoop om reg te kry as 'n gemeente. So wat ek wil sê is hierdie visie wat ons het moet mekaar komplementeer om hierdie visie van die gemeente reg te kry en uit te leef daar buite. En ek wil afsluit daarmee om te sê dat remember it is a us thing, it's not a we thing. Of my, dis nie ek nie. It's us. So ek het drie goed wat ek gevoel het wat die Here wil hê wat ons vanoggend moet voorbid en die een is miskien sit jy vanoggend hierso en sê weet jy maar jy het my nou net verveel vanoggend. Ek verstaan van wie die visie storie niks nie. Iets wat ek net by jou wil los is as jy nie weet waar jy in jou pad is nie, sal enige pad jou soontoe neem. If you do not go know where you are going, any road will take you there. Weet jy, dan weet jy, hulle het nou die son, nou die donderdag aand Alice of Wonderland, het ook blijkbaar so'n story in. Kom by die virk en die oukie sit daar so en hy sê, wat 'n pad moet ek vat? Sê, nie, waarin is jou pad? Sê, nee, hy weet jy eindelijk. Sê, wel, maak het ook die saak, wat 'n pad jy vat, jy weet. So, dit is die ding oor visie. Ask God, where are you going? En ek wil vanoggend sê, hier is vanoggend mense, this is a personal question. Waar gaan jy met jou persoonlike lewe? This is not about getting into the river. This is about getting into the river of life. Is vanoggend die mense wat moet besluit waarheen jy met jou persoonlike lewe gaan en jou verhouding met God. It's a place where you need to lay down your life. That's the first question. Daar's nie daar is trappe van hoe ons hiermee omgaan. Dit help nie ons wil by die Here weet hoe moet ons anders bless. We can't be a blessing if we are not connected to living water. We can't. So die eerste ding vir oggend is dalk iemand hierso wat sy lewe moet neerlê. That must come to Christ, receive a new life that you can start all over. En ek wil jou uitnooi. Die Here vir oggend wil jou uitnooi. He loves you. Hy wil nie hê jy moet op jou eie aangaan nie. But the only way to it is to bow your knee. There's no other way to Christ than to bow your knee. Dit is die eerste ding wat ons vanoggend miskien vir mekaar moet sê. Die tweede een is your family. Where are your family going? Do you have a structured plan how to disciple your family? Ek en Retief drink Vrydagoggend vinnig 'n koffie saam en ek en hy praat oor hierdie ding. Partykeer is ons so gefokus of ons nou die sel of die gemeente wat disipel ons. Dink ons daaroor oor hoe ons kinders disipel. Vir ons man, hoe ons vrouens lei in die woord. Your workplace. But we can't stay there. We've been there for 7 years as a congregation. Ek sien soveel geleenthede. Skoolbeheerliggame wat geen kennis het hoe om finansies te bestuur en te organise en te werk nie. Ask God, maybe you should go en gaan vra afspraak. Jy hou van finansies, jy hou daarvan om het te organise, te bestuur. Sê, drink eers 'n koffie. After a while, after 3 weeks of 6 weeks, if you guys need it, I would love to help you with your finances at the school. Dis nie miskien nie waar jou kinders skool gaan nie. Daar is soveel plekke, wat het ek nou daar gehoor? In die speerderskantore moet hulle uit hulle eie sakke uitbetaal om iets te laat skoonmaak of die tuin te onderhou of iets. It's a simple place to go and serve that we can have relationship with people to have an influence. Daar is soveel geleenthede. Die hele Bella Vista Hoërskool staan vir ons oop. Ons gaan op donderdagoggend, julle kan vir ons bid. Ons is 'n paar wat gaan kyk na 'n kleuterskool konsep by Kliphewel. Daar's borgers wat belangstel om so iets in Ceres staan te maak. They want us to participate in that. Dat ons die Here se stem sal hoor of dit is waar ons moet wees of nie moet wees nie. Want daar's soveel plekke waar ons in die stroom kan inspring om deel te raak. En as jy 'n idee het, come and share it with me. First talk to God about it. Op die ou end, help het nie ek om met 'n voorstel na John toe nie. John moet dit van die Here ontvang, dis al hoe sy getrou gaan bly daaraan. Nie omdat ek vir haar gesê het, sy moet dit doen nie.